För att säga det till det som är här att jag har kopierat upp någon föredrag de som jag fått tillgång till. Så det ligger en 10-12 föredrag i skriftlig form. Hvis någon vill ha Lars sitt föredrag och andra föredrag senare så ligger det ute där. Så det är möjligt att få det där. Jag kommer inte till att kommentera det som har med läran om allmän rättfärdiggörelsen, även om jag inte talar om det, jag talar om allmän försoning och rättfärdiggörelse ved tro, men jag lar det ligge. Och stanse för det som var huvudleden först, alltså synen på människans andliga död och viljens bundenhet. Och där tänker vi väldigt likt. Det er slik at det er ingen tvil om det ut fra skriften og bekjennelsen også, at det menneske er åndelig dødt uten noen fri vilje. Og det er alene ved Guds ord og Guds ånd at et menneske kan føres på omvendelse og tro. Mennesket er åndelig dødt og bortvendt fra Gud og ut av stand til å la seg selv og forstå eller ta imot det som kommer fra Guds ånd. Han kan ikke kjenne det. Men så lærer Guds ord det, at Gud ved sin ånd og sitt ord skaper noe som mennesket altså ikke har evne til. Det skaper en forutsetning hos et åndelig dødt menneske til å erkjenne det som kommer fra Gud. Og det er en skaperhandling ved Guds ord og Guds ånd. Ikke en menneskelig evne av naturlig kraft, men noe som skjer ved Guds ånds opplysning og overbevisning. Og det kaller vi både vekkelsen, og altså det tenker jeg også på vekkelsen, på erkjennelse av synden, alt dette her. Det er ikke noe som mennesket heller har naturlig evne til, men det er noe som må skje ved Guds ånds og Guds ords opplysning. Så ser om den vakte er død i synder og overtredelser, fortsatt skilt fra Gud, så er han ikke lenger uten bevissthet om sin åndelige situasjon. Det første som skjer i omvendelsen, det er at Gud ved sin lov overbeviser mennesket om synd. Det naturlige for mennesket er å anse seg selv for å være levende. Og Gud søker gjennom sin lov å avkle mennesket og åpenbare for mennesket hva det er. At det er nakent, skammelig, ja, dødt i forhold til Gud og alt godt. Og det gjør Gud ved å åpenbare lovens krav på menneskets hjerte. Og jeg har lyst til å si litt her om forkynnelsen av loven i denne sammenhengen. For i stedet for å forkynne Guds bud, så står vi ofte på prekestolen og sier at dette kan du ikke gjøre. Altså vi lærer mennesket om det syndeforderv, i stedet for å forkynne du skal. Vi nøyer oss derfor med å høre Guds lov, der skriften sier gjør. Og da blir gjerne resultatet at når evangeliet sier hør, så spør mennesket hva skal jeg gjøre? Fordi det har ikke fått en tilstoppet munn gjennom lov. Vi konstaterer bare som et faktum at loven er over evne, og så går vi rolig og uanfektet videre, fordi vi har en teoretisk kunnskap av evangeliet er frelse uten gjerninger. Men husk på det at egenrettferdigheten, den kommer ikke av loven. Den er du og jeg født med. Og det er bare loven som kan drepe, den kan ikke drepe egenrettferdigheten, den blir du nok aldri fri, men den kan lukke munnen og gjøre deg skyldig for Gud. Det gjør loven. Ikke ved at jeg bare hører den, men at jeg søker å gjøre etter en, og gjøre erfaring om min elendige tilstand. Forkynner vi ikke Guds bud slik at mennesket i sannhet søker å gjøre deretter, og ved erfaringen får en tilstoppet munn, så ender vi opp som selvfornøyde farisere, ikke evangeliske kristne, selv om vi har evangeliet i munnen. Når apostelen Paulus fikk se at loven var åndelig og krevde hans hjertelig kjærlighet til Gud, da ble synden levende i hans liv. Han ble ikke levende gjennom dette, men han døde. Altså her skjer det noe i apostelens erfaringsliv. Han kommer til en sann erkjennelse av den tilstand han alltid har vært I, men som ikke har vært åpenbart for ham, at han død overfor Gud. Det lovens tjeneste. Den står I dødens og fordømmelsens tjeneste. Og dette kaller vi for bot, anger og dø under loven, og være død for loven. Det ingen fortjensfull tilstand å være I det. Og likevel det noe annet enn å være I en ubevisst tilstand I forhold til synden og sitt forhold til Gud. Det ikke en vekkelse til åndelig liv, men det en vekkelse til åndelig erkjennelse. En begynt å se noe en før ikke så, erfare noe en før ikke har erfart om seg selv. Slik Nikodemus helt åpenbart har kommet til spørsmål og går til Jesus med det. Åndelig død, fremmed for gjenfødelsens virkelighet, men likevel vakt til uro. Så skriften beskriver med andre ord at det menneske som død I synder og overtredelser kan gjøre en rekke erfaringer og komme til en innsikt om seg selv ved Guds ord og Guds ånd. Ikke I kraft av sin egen naturlige evne og mulighet, men ved Guds ord og Guds ånds opplysning inn I dette mørke hjertet. Så dødstilstanden som menneske innebærer altså ikke at Guds ord og ånd ikke kan gjøre noen påvirkning, ikke kan sende lys inn I dette mørket, også før et menneske født på ny. Men som sagt, dette ikke utifra menneskets naturlige evne. Dette en skaperhandling ved Guds ord og Guds ånd. Han som I skapelsens mørke sa bli lys. Men at Gud har latt sitt lys skinne oss I menneskets hjerte, det betyr heller ikke det at mennesket ikke kan motstå dette lyset. Det gjør jo mennesket med all Guds åpenbaring, både naturlig I skaperverket, I samvittigheten, også fra Guds ord. Mennesket kan holde det nede I urettferdighet, som det står I Rombrevet 1:18. Mennesket ikke som en stokk og en stein, som Lars sa, men vi står imot, motsetter oss dette. Vil ikke la oss avkle, og har vi først blitt avkledd, så vil vi gjerne kle oss I fikenblader. Det gjør vi. Slik at det en vanskelig, og vi står imot dette. Og likevel, der vår Gud ved sitt ord får føre mennesket til det som Bibelen kaller for å være død for loven. Det mennesket altså enda ikke åndelig levende. Fortsatt skilt fra Gud, fortsatt død I synder og overtredelser, men det vakt til erkjennelse, komme til seg selv, som det står om den fortapte sønn. Det kommet inn under det vi kan kalle lovens drivende makt. Og loven den driver som en toktemester til Kristus, dens oppgave. Og det skjer jo før et menneske frelst. Alt hos mennesket legger Gud inn med synd. Alt for at mennesket skal miste troen på seg selv, som jeg altså av natur har. Det ikke loven som skaper troen på oss. Det det noe vi har. Loven kommet for å ta den fra oss. Og det først det mennesket som ført til død gjennom loven, har blitt som en utarmet tigger. Som virkelig kan høre evangeliet. For før jeg selv, så når jeg hører evangeliet, da så vender jeg meg straks til meg selv. Hva skal jeg gjøre? Og så lenge jeg har noe håp til meg selv, så hører jeg egentlig ikke. Da så korte meg ned. Så det andre, evangelieforkynnelsen her. Altså når mennesket kommet til den erkjennelse, at jeg har fått en lukket munn. Nå vil jeg si det at det går ikke sånn at først I loven sin gjerning der, og så, men dette skjer ofte en viss parallellvirksomhet. Det viktig. Og det viktig og riktig som Lars sa, at fra det første øyeblikk troens gnist tent. Selv om mennesket fortsatt I sitt hjerte har mange om og men det fattet en tillit til Kristus, så det mennesket frelst. Det må det ikke herske noen tvil om. Troen frelser ikke i kraft av sin kvalitet eller kvantitet, men at den rettet på Kristus, og det alene. Men likevel, vi tar det sånn, hvis vi tenker oss det litt saklig rekkefølge. Der hvor loven har etterlatt et menneske, hungrig og tørst, naken og død, så kommer evangeliet med livets vann, med brød, med klær, Kristi rettferdighet, med liv i ham. Og så er det slik at evangeliet holder ikke bare dette fram for mennesket, og så overlater evangeliet til mennesket selv å tro det og komme til det nær. Troen kommer av forkynnelsen. Evangeliet bringer selv med seg det som gjør at mennesket kan motta evangeliet. Evangeliet er selv tillitsvekkende, tillitsskapende. Troen kommer av budskapet som høres. Og det er slik at også her er det sånn at det mennesket, det motstår. Det står imot. Det har ingen naturlig evne til å tro det, tvert imot. Kjemper og stritter imot av alle krefter. Det siste du gjør, det å ta imot Jesus og tro på ham. For det strider som mot din og min natur. Så selv om mennesket da til sist føres til det, at det mottar Jesus, så skjer det ikke på grunnlag av menneskets egen naturlige evne og kraft. Det gjør det ikke. Men det er alene en virkning av Gud ved hans ord og hans ånd, som har dratt mennesket og ventet til Kristus og skapt tro og tillit til ham i menneskets hjerte. Men, jeg vil ha med et men her. Om mennesket ikke omvendes og føres til tro, og det gjør det ikke, i kraft av sin egen vilje, så skjer det heller ikke, forstår man noe rett, imot dets vilje. Men hva skjer, som vi hørte sitert flere ganger? Gud gjør i omvendelsen en vilje av en uvillig. Slik at den som var uvillig, han blir ved ordet villig. For det er ikke sånn at Gud drar oss etter håret. Man er som en brudgom som taler vennlig til det menneske som man har kledd naken. Som han sier, Gud om Israel, ikke sant? Fører den ut i orkenen, og så vil jeg tale vennlig til henne. Og så vender han dette mennesket til seg. Det gjør han. Slik at det får trang til å være hans. Det er Guds ord og Guds ånd som alene virker det som skriften kaller troens lydighet. Altså den lydighet som består i å tro. Det er ikke menneskets prestasjon, men det er mennesket som tror. Men det virkes ved Guds ord og Guds ånd. Nå kan mennesket undra seg denne virkning som er evangeliets virkning. Undra seg til fortakelse. Det står i menneskets makt å gjøre. Og det må mennesket helt og fullt bære ansvaret for selv. Evangeliet er et slikt ord, for å sitere Sigurd Odland, som frelser den som hører det. Altså det er virkningen i evangeliet. Det skaper tro. Der hvor det ikke motstås i vantro. Og der har vi dette paradokset. Det lar seg ikke gjøre å oppheve det. Det at et menneske føles til tro, det må jo tilskrive Gud alene, hans ære. Og at mennesket står imot, det får mennesket selv bære ansvar for. Vi kan ikke oppheve det. Og likevel inntrykk av det, at det her er skildret. Altså, at det faktisk skjer i omvendelsen. At ikke først etter omvendelsen at mennesket er villig, men at det skjer noe i omvendelsen. Slik at foreningen av brud og brudgom, det er en hjertens forening mellom to. Slik at det er skapt altså noe i menneskets hjerte en trang til å høre Gud til. Ikke av egen fornuft eller kraft, nei. Men med ordet om. At det skulle være synergisme. Men at du skal spare ordet synergisme for det egentlig er. Nemlig at mennesker av egen naturlig evne og vilje kan bidra med noe. Dette er ikke synergisme. At mennesker ved Guds ord og Guds ånd vender seg til Kristus og tror på ham. Det er ikke synergisme. Det er å ødelegge begrepet etter min mening. At mennesket pure passiv om mennesken betyr nettopp det. At mennesket altså ikke av egne, naturlige evner bidrar og gjør noe. Men at alt det som skjer en virkning av Guds ord og Guds ånd. Helt til sist, jeg bare nevner det. Jeg bare tar med en ting her. Jesus sier det i Johannes 5:25, at den tid nå, at de døde, jeg merker det, de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Altså, det et guddommelig under som skjer, at den døde hører. Det ikke først etter at han har blitt åndelig levende, at han hører. Men han hører som død. Det ordet selv som gjør det. Oppsummering. Lovens bud skal forkynnes uten hensyn til menneskets manglende evne til å oppfylle det. Bare da kan mennesket virkelig gjøre erfaring av sitt syndefordel. Evangeliet om hva Kristus har gjort gjennom sin stedfortredergjerning, det skal forkynnes i tillit til at det evangeliet som skaper tro. Altså, vi skal ikke drive med viljespåtrykk og alle mulige som vi hørte til innledningen. Nei, evangeliet selv, når det forkynnes i samsvar med skriftens ord, holder fram hva Kristus har gjort, så skaper det selv tro. Og omvende menneske. Men vi skal også med frimodighet forkynne den evangeliets innbydelse som skriften har. Vi skal ikke la dogmatikken styre vår forkynnelse, men la skriften gjøre det. Så vi skal med frimodighet si til mennesket, i tillit til at Gud selv altså skaper en vilje av en uvillig, skal vi med stor frimodighet si, kom, vend om, tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst. Vi kan forkynne bibelsk tiltro til det, at Gud selv er virksom ved sitt ord. Takk.